Вони мали довгі гострі ікла, що стирчали з пащі, немов шаблюки. І тому цим звірів прозвали шаблезубими тиграми. Серед жуванів ходили різні чутки про жахливі пригоди у тигровім лісі. Урфін лякливо озирався на всібіч. Навколо було урочисто й тривожно. Величезні дерева, вкриті навислими кетягами сивого моху, своїм верховіттям зімкнулися вгорі, і під темно-зеленим склепінням було похмуро й вогко. Шлях із жовтої цегли щільно вкривало опале листя, і хода до боломів лунала приглушено. Спочатку все йшло гаразд, але раптом до Урфіна підскочив Лампірт. «Повелителю!» – вигукнув він. «Із лісу виглядають звірячі морди. Очі у них жовті, а з ротів стирчать білі шаблі». «Це шаблезубі тигри!» – сказав переляканий Урфін. Придивившись, він побачив у хащах десятки вогників, то світились очі хижаків. «Генерале, переведи армію в бойову готовність. Слухаюся, мій повелителю». Урфіна оточило кільце дерев'яних солдатів з кийками і шаблями в руках. Шаблезубі тигри нетерпляче чмихали у гущавині, але ще не наважувалися напасти. Незвичайний вигляд здобичі бентежив їх. До того ж вони не чули людського духу, а людина була їхньою улюбленою здобиччю. Раптом вітерець доніс до чагарів запах Урфіна Джуса, і два найголодніших і найнетерплячіших тигри відважились. Вони вискочили із заростей і високо злетіли у стрибку до здобичі. Та коли тигри вже готові були впасти в центрі захищеного кола, шаблі капралів за наказом Лана Пірата миттю змитнулись вгору, і звірі з виттям нахромилися на вістря шабель. Запрацювали солдатські кийки, трощачи голови й ребра тигрів. З хижаками було покінчено в одну мить, і до боломи жбурнули їх понівечені тіла на узбіччя шляху. Урфін Джус був нестямно радий цьому. Він тут же оголосив армії подяку. Настрахані тигри не наважилися більше нападати на таких небезпечних ворогів. Вони ще трохи полежали, люто блискаючи очима, для пристойності погарчали і присоромлені відступили у лісові хащі. Урфіну Джусу спало на думку оживити шкури вбитих тигрів. Тоді він матиме найдужчих слух у чарівній країні. І він уже хотів був наказати зняти з тигрів шкури, та раптом передумав. Відмінив наказ, адже шкури шаблезубих тигрів, відомих своїм лютим норовом, можуть повстати проти нього, Урфіна. Тоді з ними неможливо буде вправитися. Біля другого провалля до боломи зупинилися самі. Подолавши його, по наведеному мосту армія вийшла у степ. І тут на Урфіна чекала нова неприємність, про яку він і не думав, і не гадав. До боломи надто мало бачили за своє коротке життя, і зустрівшись з невідомим, розгубилися, не знаючи, як їм поводитись. Якби шлях їм перепинало провалля, вони були б обережні. Та на лихо їм трапилася велика річка, через яку треба було переправитись по дорозі із країни жуванів у Смарагдове місто. А до того, до боломи, бачили лише маленькі струмки, через які вони переступали, навіть не замочивши ніг. Тому широка гладінь річки видалася генералові Лану Пірту просто новим шляхом, зручним для ходи. Орхенджус не встиг вимовити і слово, як дерев'яний генерал гаркнув: «За мною, моя хоробра армія!» З цими словами він збіг зі схилу в річку, а слухняні дуболоми сипнули за ним. Річка біля берега була глибока, а течія швидка. Вона підхопила генерала, капралів, солдатів і понесла їх, перекидаючи і стукаючи один об одного. Даремно Орхенджус у відчай гасав берегом і репетував на все горло: «Стійте, дуболоми, стійте!» Солдати виконували лише накази свого генерала. До того ж, вони не розуміли, що з ними діється, і взвод за взводом крокували у воду. Ще 2-3 хвилини, і завойовник лишився без армії. І всю поглинула річка. Урфін рвав на собі волосся з люті й відчаю. «Не треба засмучуватися, повелителю», – пробормотів Пугач. «Замолоду я бував у цих місцях, і пригадую, що за кілька миль унизу річка зросла очеретом. Там наші воїни затримуються». Слова Пугача трохи заспокоїли Урфіна. Повантаживши цілілий столярний інструмент на топотуна, Джус рушив берегом. Після півторагодинної швидкої ходи він побачив, що річка стала ширшою і мілкішою. На ній бовваніють очеретяні острівці, а неподалік ворушаться кольорові плями. Урфін з полегкістю зітхнув, справі можна було зарадити. Вгледівши поміж солдатів Лана Пірота, Урфін закричав: «Гей, генерале, накажіть доболомам пливти до берега!» «А як це пливти?» – запитав Лан Пірот. «Ну тоді бредіть, якщо мілко. А як це брести?» Орхенджус сердито сплюнув і взявся майструвати плід. Врятування армії зайняло у нього понад добу. Дерев'яне військо мало жалюгідний вигляд. Фарба на тулбах облупилась, розпухлі від води руки й ноги погано рухались. Довелося влаштувати тривалий привал. Солдати лежали на бережку цілими взводами на чолі з капралами і сохли, а Урфін збивав великий міцний плід. Бруківка жовтої цегли вела на північ, і видно було, що нею давно вже не ходили. Вона заросла чагарями, і лише посередині лишилась вузенька стежка. Доволоми розтяглись у колону по одному. Першим ішов капрал Бефар, довгий ланцюжок замикав генерал Лан Пірот. Далі на топотуні їхав Орхенджус. Одна тільки людина з цієї дивної армії могла відчувати втому і голод, і це був її творець та повелитель Орхенджус. Настала пора обідати. Треба було влаштовувати привал. Та капрал Бефар усе тупав і тупав уперед, а за ним карбували крок невтомні доболоми. Нарешті Орхін не витримав і сказав Лану Піроту: «Генерали, звеліть армії зупинитись». Лан Пірот легенько торкнувся булавою спини останнього солдата і почав: «Передай». Та доболом не став вислуховувати наказ до кінця. Він зрозумів, що з якоїсь причини, до якої йому жовтому номера від 10 байдуже, він повинен передати вперед цей удар, і зі словом «Передай» він стосунув палицею у спину жовтого дев'ятого солдата. Але його удар вийшов дещо сильнішим, аніж генеральський. «Передай!» – крикнув жовтий дев'ятий і тицнув жовтого восьмого, так що той аж похитнувся. «Передай! Передай! Передай!» – лунало колоною, і удари частішали і сильнішали. Доболоми розпалилися, кийки лупцювали фарбовані тіла, деякі солдати падали. Минуло чимало часу, перш ніж Урхіну вдалося навести лад, і пошарпане дерев'яне військо вибралося на галявину поміж кущів, де було влаштовано привал. Після перепочинку Урхін Джюс повів армію далі на північ. Незабаром обабіч шляху з'явилися багаті ферми жителів Смарагдової країни. Тут все було зеленим. Будинки й паркани, одяг жителів та їхні гостроверхі крислаті капелюхи, під крисами яких не було срібних дзвіночків. Жителі Смарагдової країни, забачивши доболомів, тікали з полів. Вони ховалися за зеленими парканами і злякано спостерігали непроханих гостей, але ніхто не наважувався підступитися до них і запитати, хто вони такі і чого прийшли сюди. Історія ворони Кагикар. Думку здобути мозок підказала страшилові ворона Кагикар, трохи балакуча і сварлива, але взагалі добродушна птаха. Варто розповісти, що з нею сталося після того, як Еллі зняла страшила з кілка на пшеничному полі і повела до Смарагдового міста.